Mir Boži, Hristos se rodi.
Radio Svetigora.
Krštenje to je vidovito oko koje progleda u ljudskom srcu i tim okom čovjek svako ljudsko biće sagleda i prošlost i sadašnjost i budućnost i sve ono što se događalo sa svijetom, sa čovječanstvom i sa njime. I takav čovjek je vidovit čovjek, a nema vidovitosti bez Hrista Vaskrsloga, nema vidovitih ljudi bez krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amin. Mir Boži, Hristos se rodi.
Mir Boži, Hrista se rodi, draga braći i sestre. Ovo su talasi Radio Svetigore. Umjesto večerašnjeg izdanja emisije Pitajte sveštenika, poslušajte božićni intervju njegovog visokoprozveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija za Novi TV.
Poštovani gledalci, nalazimo se u vrijeme velikog slavlja za hrišćane, za pravoslavni narod. Slavimo Hristovo rođenje, slavimo Božić. Tim povodom nalazimo se na Cetinju i u gostima smo kod mitropolita gospodina doktora Amfilohija Radovića, mitropolita crnogorskog primorskog. Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Nema dana bez očnjega vida, niti prave slave bez Božića, tako pjevao Lovcenski tajnovidac Sveti Petar II. Petrović Njegoš, tako evo i mi ponavljamo svakog Božića, pa i ovoga, ove nove blagoslovene 2014. godine.
Moram reći, ovaj Božić je vrlo interesantan kad ste vi u pitanju. Naime, rođeni ste baš na Božić.
Jeste, i to čudo za mene, zaista čudo Božje da se rodim na dan Hristovog roždestva, pa zato mi je dali ime Risto, kao malo, ma zvali me Božina dok sam bio mali, tako, pa se djeca sa mnom i šalila, Božina, Stožina, pa ovo je na kraju kreva valjda se i to dječje neko dječja šala pretvorila u činjenicu da sam postao Stožina. Sedim na tronu mitropolita crnogorskih i to je opet neko znamenje Božje koje nadmaša naše ovako zemaljske aršine i kategorije.
I to je drugi interesantni podatak. Tačno prije 23 godine ste došli na taj tron ovdje nam u Cetinje.
Jeste, tačno 23 godine, dakle to je bilo 30. decembra kada sam ustoličen ovdje od njegove svetosti patrijarha, blaženog spomena patrijarha Pavla. 23 godine kao 23 sekunda, minuta, kako to vrijeme prolazi. A šta se sve nije izdogađalo i u svijetu, a i ovdje kod nas u Crnoj Gori u toku tih 23 godine. Mnogo se šta dogodilo. Nova raspeća, ali i novi Božji blagoslov i vaskrsenja i vaskrsavanja. Ostalom, to je i priroda same crkve Božje, a i ljudska priroda, da je sve ovdje na zemlji, a pogotovo u crkvi Hristovoj, u znaku Hristove Golgote i Hristovog vaskrsenja. Pa evo i ove 23 godine, koje se krunišu sa osvećenjem sve pravoslavnim hrama Hristovog Vaskrsenja u gradu prestonom Crne Gore Pogorici, čime taj grad postaje na neki način Novi Jerusalim, pošto je hram ovaj u Podgorici izdanak onog svetog hrama iz vremena cara Konstantina i carice Jelene u Jerusalimu, podignutom na mjestu Hristovog raspeća, Hristove Golgote i Hristovog Vaskrsenja.
Rođeni ste u Kolašinu, završili ste fakultet u Beogradu, doktorirali ste u Atini, bili ste profesor u Parizu, a pred dolazak u Crnu Goru bili ste u Banatu, u Vršcu.
Da, jeste. Prošao sam ovako podugačak put od sela Bara Radovića, gdje sam rođen, manastira Morače, gdje sam završavao osmogodišnju školu do prestonog grada Beograda, do Berna, do Rima, do Atine, do Svete Gore, do Pariza, do...
U Vatikanu ste bili?
Pa stizao sam i do Vatikana, tačno do tamo Svetog Petra, kome i Petar II. Petrović Njeguš pisao onu lijepu pjesmu. Diveći se ljepoti hrama Svetog Petra, ali s druge strane i shvatajući da i to kao mrali mravinjak koji prave mravi sebi, a Bog sebi podigo hram veličanstveni u vidu sve svetija, svih znanih i neznanih svjetova. Tako da eto tu opet smo na Cetinju, gdje je zrno klicom zametno, a ondje neka i plodom počine.
Kad ste došli u Crnu Goru prije 23 godine, kako ste zatekli crkvu tada?
Pa crkva je, kao što je poznato, u Crnoj Gori raspeta je ona uvijek bila, kao i narod u Crnoj Gori, pravoslavni, hrišćanski, srpski, crnogorski. Međutim, naročito to raspeće je zadesilo u toku drugog svjetskog rata, onog u vremenu onog bratubilačkog poklanja, nesrećnog bratubilaštva, i poslije drugog svjetskog rata, kada je preko stotinu naših sveštenika postradalo, ubijeno, kada je ubijen, kako se onda govorilo, likvidiran bez suda i presude mitropolit crnogorsko-primorski sveštenomučenik Ivanikije, za čijim moštima i danas tragamo negde oko Kragujevca ispod planine Bukulje, u vremenu kada je zatvoren na pravdi Boga 53. 4. godine njegov nasljednik mitropolit ispovjednik Arsenije, koji je konačno i prognan iz Crne Gore i kome je bilo i zabranjeno da se povrati u Crnu Goru, pokojio se u Beogradu u manastiru Vavedenju 64. godine. U tom vremenu, dakle, kada je stari mitropolit moj divni prethodnik Danilo Dajković pridržavao tron cetinski mitropolita, pa je negde zapisao da je 25 tužbi podnosio i svaku je izgubio braneći crkvu i mitropoliju, naročito braneći crkvu Svetog Petra Cetinskog, koju je projektovao i izgradio i u njoj bio sahranjen po svom zavještanju njegov sinovac Petar II. Petrović Njegoš, i koja je nažalost srušena i razorena, a time razoren i lovčen, ponižen, zgažen i njegovo posljednje zavještanje. Dakle, sve to bilo vrijeme prije mog dolaska za mitropolita crnogorskog. Da, zatekao sam ovdje 10-15 sveštenika, od kojih polovina su bili, a to u čitavoj Crnoj Gori, ne samo ovdje u sadašnjoj mitropoliji, od kojih je bila polovina već su bili starci u penziji. Dakle, 90. godina, vrijeme nove nesreće, novih raspeća, raspada Jugoslavije, novih omraza i sukova unutarnjih, međutim i novih plodova Duha Božjega šire do Vladivostoka, rekao bih ja, ali posebno ovdje u Crnoj Gori. Mi smo prije povodom 20. godišnjice života i rada mitropolije prije dvije godine štampali knjigu o hramovima izgrađenim i obnovljenim u Crnoj Gori, i tamo opet na moje veliko divljenje i blagodarnost Bogu, to nije naše djelo, to je očevidno Božje djelo, i ja bih rekao i djelo i plod mučeničke krvi mitropolita Joanikija i sveštenomučenika i mučenika koji su postradali za Hrista i za pravdu Božju. Oko 570 hramova, manastira, starih i novih je obnovljeno i sagrađeno u tom kratkom vremenskom periodu, a kruna svega toga je upravo ovaj hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koji, to ne hvalimo se, nego blagodarimo Bogu na tom divnom daru i čudu, koji je danas ne samo ukras i blagoslov Crne Gore, nego jedan od najljepših hramova i najčudesnijih hramova u Evropi. Posebno čudesan, a posebno čudesan po tome što je sabrao oko sebe svu hrišćansku vaseljenu, na čelu sa Carigradskim patrijarhom, Jerusalimskim, Aleksandrijskim, Tiohijskim, Moskovskim patrijarhom i drugim patrijarsima i predstavnicima hrišćanskih crkva istoka i zapada. I to je Božje znamenje i Božje čudo. Šta nam preostaje nego da kažemo: Gospode, hvala ti na divnome daru velikome i na ovoj duhovnoj obnovi svetinja, koja se ne bi mogla dogoditi da se nije događala duhovna obnova unutarnja u dušama ljudi. Ko bi mogao obnoviti toliko hramova da nije u narodu sazrelo nešto, ako ne nešto drugo, ono duhovna glad. Kako piše ko sveti proroka, Bog popusti duhovnu glad u ljudska srca. E, to je Bog popustio, tu duhovnu glad u Crnoj Gori, pa je materijalno siromašna Crna Gora i duhovno osakaćena, opustošena, na jedan put progovorila svojim pravim jezikom, Božijim jezikom, jezikom svetoga Petra, svetoga Evstatija Prevlačkog i patrijarha i prosvjetelja srpskog, svetoga Petra Prvoga, Petra Drugoga, ispovjednika patrijarha Gavrila, Boga Moračanina, mitropolita nekadašnjeg crnogorskog, ispovjednika Arsenija Novoga, a naročito jezikom sveštenog učenika divnoga izdanka blagoslovenog Primorja i Moke i Vanikija Lipovca.
Za ove 23 godine obnovili ste, kao što rekli ste, preko 570 hramov. Obnovili ste i sveštenstvo?
Pa da, u stvari to jeste ono što je najvažnije. Što je to tako nekim Božjim čudom? Obnovila se i Cetinska bogoslovija, koja je ukinuta 1945. godine, najstarija škola u Crnoj Gori. Evo, proslavljali smo skoro 150. godišnicu njenoga osnivanja. Škola iz koje su izrasli sve škole Crne Gore, uključujući i Podgorički univerzitet i Nišićki filosofski fakultet, jer to bila bogoslovska učiteljska škola, kako se zvao to vrijeme. A onda iz te škole, iz drugih naših bogoslovskih škola, pa iz pravoslavne Rusije, ovdje se sabralo novo pokoljenje sveštenika od oni sveštenika mitropolije do Drugog svjetskog rata, koliko je meni poznato, imamo samo jednog starog časnog sveštenika, proto Mihajla Gazivodu, koji već gazi, ja mislim, 100. godinu, tu je on na Cetinju, a svi ostali sveštenici, sveštenstvo i monaštvo je poslije Drugog svjetskog rata, naročito poslije 90. godina. Tu je i naše monaštvo svoje vrijeme. Život monaški bio je sveden na nekoliko naših manastira. Manastir Ostroški, manastir Cetinski, manastir Moraču, manastir Savinu. Mi sada imamo u Crnoj Gori, ja sad mogu da izračunam, ja mislim već uračunavajući manastir u Budimljansko-Nišićkoj eparhiji, preko 60 manastira koji već žive, u njima gori Kandilo, među njima su i manastiri po kojima žive i podvizavaju se naše monasi i monahinje iz blagoslovene Matuške Rusije, manastir Sveti Arhangela u Prekobrđu, manastir novi prepomenog Sergija Radoneškog, koji je ugrađen u temelje one crkve Svete Trojice na Rumiji. Srećom nekako zlije dusi nijesu primijetili podizanje tog manastira, nego su se okomili na onu malu crkvicu gore na Rumiji, previđajući da je ona utemeljena u prepodobnoj Sergiju Radoneškom i da je i kao takva nepokolebiva. Onda to nam je i manastirčić također sa pravoslavnim ruskim monahinjama na Bunovićima u Primorju, dakle rekao smo i Prekobrđe Sveti Arhangela.
I ove godine smo imali 800 godina slavu Đurđevih stupova.
Jeste, 800 godina praspice. 600 godina praspice.
300 godina hrama u Herceg-Novom.
200 godina rođenja Njegoševog. 1700 godina cara Konstantina Milanskog edikta. A ovdje u Crnoj Gori opet sveštenstvo, sada mi smo ovdje u Crnoj Gori, sad imamo, ja bih rekao, brojčano čak i više nego što je to bilo do Drugog svjetskog rata. Preko 200-300 monaha, jeromonaha i sveštenika koji ovdje sad djelaju djelo gospodnje. Obnovljena je i drevna eparhija Budimljansko-Nišićka na čelu sa našim bratom Joannikijem, koji zaista revnosno se trudi, obnavlja hramove i manastire u svojoj oblasti. Tu je dio Mileševske eparhije, kao što je to bilo kroz vjekove, to je tako i danas oko Pjevalja, kao što je i mali dio iz Zahonsko-Hercegovačke eparhije blizu Herceg Novog, to je Hercegovačka eparhija koja je pokrivala sve negdje do pred kraj 19. vijeka, čitavi sjever Crne Gore, Nikšić, manastir Moraču, to mnogi ne znaju, a to svjedoči i Sveti Vasilije Ostroški, koji je bio hercegovački svetitelj, tek je taj dio pripao Crnoj Gori poslije onih oslobodilačkih zbivanja u vrijeme knjaza već od Svetog Petra, ali u vrijeme knjaza Danila, knjaza kralja Nikole. Dakle, hvala Gospodu. Gospod nas je pogledao, Gospod nam se smilovao molitvama divnih naših prethodnika i svetitelja, tako da je taj duhovni život i crkveni život se obnovio, a on je od ogromnog značaja upravo za obnovu Crne Gore, za obnovu duhovnosti, za obnovu morala, za obnovu čestitosti, poštenja, jednog zdravog ljudskog i društvenog življenja. To mnogi i ne primjećuju, ali je sigurno da je to i jedina nada za istinsko uspravljanje Crne Gore i za njenu budućnost. Ja bih rekao, bez te duhovne i moralne obnove, Nema budućnosti Crne Gore. I svaki drugi temelj na kome neki pokušavaju da grade Crnu Goru i njenu budućnost je truo a na trulim temeljima se ne gradi ništa. Nije obični kotac za kokoške i za piliće i za jariće, a kamoli jedna država, jedna kuća za narod i za njegovu budućnost.
Naravno da posle ovoga moramo se dotaći malo i politike. Prisutni ste, možda ne to što vi želite, nego što vas i drugi uvuku u tu priču. Umeđu vremenu je Crna Gora obnovila svoju državnost i umeđu vremenu se dešavalo i dosta napada i prema vama.
Pa jeste, to me nekako prati, pa vjerovatno i mojom nekom krivicom do duše i iz mladosti od 1953. godine kad sam krenuo ovim putem, neprekidno sam negde tu vidljiv. I kad jesam u zemlji i kad nijesam u zemlji. A naročito od vremena kada sam postao profesor Bogoslovskog fakulteta, budući sve vrijeme i dekan toga fakulteta, Beogradskog univerziteta, kada sam postao episkop Banatski, tamo sam bio 5-6 godina kao episkop u blagoslovenoj Vojvodini, već sam tamo bio na velikom udaru kako se miješam, kako je to obično govoreno, u politiku, kako zavađam narode, kako ugrožavam ideologiju, kako se ubacujem u prazan prostor, kako se to govorilo u svoje vrijeme. Pa eto, to je nastavilo se i ovdje u Crnoj Gori od 90-ih godina. Stalno su te optužbe da mitropolita Filohije on se miješa u politiku. Šta li bi tek radili i mislili ti koji me za to optužio kad bi ja zaista počeo da se bavim politikom kao moji prethodnici, Sveti Petar Cetinski, Sveti Petar Drugi Petrović Njegoš, mitropolit Mitrofan Ban, mitropolit Crnogorski Primorski Gavrilo Dožić, patrijar potomni srpski koji je zbog svog miješanja u politiku okončao Drugi svjetski rat u Dahavu zajedno sa svetim vladikom Nikolajem Ohridskim i Žičkim. Šta li bi tek onda radili i govorili? Ljudi koji misle da su sveli i da je moguće svesti crkvu na ono paki-paki sa bogosluženja u okvirima hrama, a da sve obaveze i sve ono što je ljudsko da to pripada njima po nekom, po kom to sad, po čijoj to volji, po Božjoj volji sigurno da nije, jer za crkvu Božju ništa što je ljudsko nije tuđe i nije strano. To je njena priroda, to je njeno zvanje. Naravno ima stvari koje treba da obavljaju drugi ljudi u normalnim vremenima i u normalnim prilikama, a crkva daje svoju njivu i svoju brazdu po ljudskim dušama i ljudskim srcima, sabirajući ljude i narode u jednu zajednicu svetu i sabornu, koja se ne završava ovdje na zemlji. I crkva se ne klanja zemaljskom gradu, kako ga je nazivao Blaženi Augustin, nego je mi očekujemo grad koji će doći, crkva što djela, ona djela za vječnost, za ono što se naziva carstvo nebesko. Dakle, tu je crkva i tu je po svojim moćima i nemoćima i mitropolit crnogorski koji bi mogao možda neke stvari drugačije da rešava.
Bili ste čak i na sudu zbog govora mržnje.
Da, to kaže, mogao bi drugačije, ali nikako. Da sam negde drugdje, na nekom drugom mjestu. Međutim, ja sam na tronu. Kakav sam? Da sam, ja sam na tronu Svetog Petra Cetinskog i Petra Drugog i Mitrofana Bana i na tronu ispovjednika patrijarha Gavrila. I kad bi ja htio, ja ne smijem od njih moram, jer oni gledaju sa neba i kaže: ej ti, šta ti to radiš tu, kojim putem ti to hodiš? Dakle, a pa eto, i to se dogodilo. Doduše, nije to, to je najbezazlenije u odnosu prema meni od onoga što se događalo mojim prethodnicima. Pomenuli smo ovdje mitropolita, znamo Svetog Petra Cetinskog šta se sa njim događalo, i znamo i to, treba i to izgubiti iz vida, a to je ostalo zapisano. Kad on napiše pismo bajicama divnim, koje ja mnogo volim, ali treba da se podsjetimo ja i oni na to, pa i pita: hoćete li vi dozvoliti da moji đaci manastirski prođu kroz bajice, da odu do Kotora, da nabave gasa, da nabave malo ribe i žita za ovdje, za Cetinski manastir, ili nećete, da znam da se upravljam? Nisu mu dozvolili. Pa kad je tu u Vodenice, u Ladičanskoj bašti, kada je ubijena neka djevojka u toj međusobici između Donjokrajaca i bajica, onda su zaprijetili da će i Svetog Petra da ubije, pa je morao da bježi siromaše to tamo dolje do Ceklina, pa ga je zaštitio tamo neki od ljubotinske, ceklinskih kneževa, da li bješe neki Đurašković ili tako. Samo to da pomenemo, a da ne zaboravimo iz vida i ono što se dogodilo mitropolitu crnogorskom Gavrilu Dožiću, patrijarhu srpskom, koji je uhapšen u Ostrogu 1941. po naredbi Hitlerovoj, pa je odveden, a i prije toga za vrijeme Austro-Ugarske, zato što se miješao u politiku. On je dočekao kraj Prvog svjetskog rata u pritvoru i u zatvoru, pa i Drugi svjetski rat, a poslije njega pomenuo su mitropolita Joanikija, kako je okončao sa stotinom sveštenika, a i mitropolita Arsenija. A nije ga bilo lako ni mome prethodniku Danilu. Jedine demonstracije poslije rata koje su bile, to su bile ovdje organizovana djeca iz škola cetinskih sa transparentima, čudna popa, jadi ga ubili, sjećam se, siroma je ovdje ispred sadašnje mitropolije šetkao, starac sa skoro 80 godina, prijatelji smo maltene da će ga, da ne kažem, i ubiti. Dakle, ovo što se sa mnom, to su ovako male, sitne stvarčice, ali ne služe na čast, to ipak treba reći, ne služe na čast onima koji sa razloga što su progonili, demonstrirali protiv mitropolita Danila, jer je, šta je branio mitropolita? Branio crkvu Svetog Petra na Lovćenu, da ne bude srušena i da ne budu oskrnavljene mošti Svetog Petra, drugog Petrovića Njegoša, i njegovo zavještanje. Sa tog razloga su bili protiv njega, kao što su sad, eto, i mene optužili za Boga. Podigao sam crkvicu 3,5 metra sa 2 metra podignuo se to i to. Obnovio crkvicu koju su Turci srušeni na Rumi 1571. godine. Usudio sam se da tu crkvu, i usudila se vojska da mi pomogne u tom pogledu, da upotrebi helikopter i da tu crkvicu iznese kao simbol obnove duhovne, moralne Crne Gore i obnove njene duše i njenog bića. Dakle, to je bio razlog da sam, nisam mnogo dobio za sada, vidit ćemo kako će biti u buduće kazne, eto, dobio sam, da kaže, opomenu da se popravi, pa nadam se da ću se popraviti.
Nedavno je i gospodin premijer Emir Đukanović, kada je u pitanju Svete na Rumi, izjavio da svi objekti u Crnoj Gori moraju biti legalizovani ili uklonjeni. Kad je u pitanju baš Svete na Rumi.
Da.
Što je to izjavio?
Nisam, ja sam bio odsutan, bio sam mjesec dana u Americi, pogotovo u Južnoj Americi, tamo gdje sam administrator naše nove eparhije za Južnu Ameriku, pa sam morao malo da pobrinem i o tim našim rasijanim iseljenicima, već jedno stoljeće i po.
Ali vjerojatno ste čuli izjavu.
A nisam to čuo, ali to on ponavlja u stvari on nešto što već, o čemu se govori već 7-8 godina, stalno neprekidno se pokreće to pitanje. I prosto moram da priznam da sam začuđen tom harangom, tom hajkom protiv te male crkvice podignute Bogu ljubavi. Sveta Trojica, to je Bog ljubavi kao znamenje. Kao što si je i na Lovćenu sabirao se narod na Trojičin, o Trojičinu dne, kako piše u Ugarskom vijencu, tako i na Rumiji se to događalo kroz vjekove. I to je ništa drugo nego i ta crkvica koja je postala neko svjetsko neko znamenje, nešto što prosto je neshvatljivo. Ja to ljudski ne mogu da objasnim, da tako da mala crkvica izazove toliko otpor i toliko protivljenje, i eto nastavlja se do dana današnjega. I ja se nadam da će ta crkvica, kao i sve druge koje smo obnovili, njihovo oko 500-600 već, da će ne samo biti rušene, nego da će biti pomognute i od strane države da budu obnavljene i da budu sačuvane, i u isto vrijeme da će i država, ono što sam ja i tražio i od gospodina našeg predsjednika Mila Đukanovića i od prethodnog predsjednika, i što i sada tražim i što će sigurno biti, samo da li ćemo se mi ovo pokoljenje udostojiti da svoj grijeh prema Lovćenu, prema Petru II. Petroviću Njegošu, prema Svetom Petru Cetinskom, da taj grijeh operemo i očistimo obnovom crkvice Svetog Petra na Lovćenu. Nadam se da je prošlo vrijeme rušenja crkava i da je došlo vrijeme obnove i gradnje crkava i obnove crkve na Rumiji i obnove crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Nadam se da je završeno sa tim bezumljem. Ako ne zna se sa ljudima, ništa se ne zna šta se može biti ovdje na zemlji.
Sad, kad sam se dotakli države, onda moram samo da vas pitam kako komentarišate izjavu nedavnu gospodina Svetozara Marovića, potpredsjednika DPS-a, odnosno i vašeg prijatelja, tako, to ste, pa ste veliki prijatelji, tako. On je izjavio da Crnoj Gori je potrebna pravoslavna crkva kao duhovni stožer verujućeg većinskog stanovništva. Dakle, za drugu političku percepciju crkva se manifestuje i doživljava kao crnogorsko-primorsku mitropoliju, kao izraz ne samo latentnog alternativnog odnosa prema državi. Dakle, rekao je gospodin Marović, Crnoj Gori je potrebna pravoslavna crkva kao duhovni verujući većinskog stanovništva. Šta, kako to su?
Pa crkva pravoslavna ovdje u Crnoj Gori postoji, da ne kažem, skoro 2000 godina. U svakom slučaju od 3. vijeka, od Dioklijske episkopije, pa preko episkopija Budvanske, Risanske, Skadarske, Raške, ona traje i do 13. vijeka, a naročito od 13. vijeka, od vremena kada je sveti otac naš Sava, arhijepiskop i prosvetitelj, svetogorac, kada je osnovao Zetsku episkopiju, čije sedište prvo bilo tu negde u Podgorici, da li u manastiru Svetoga Marka koji je srušen ili na Zlatici, a onda poslije prenijeto preko manastira Svetog Nikole na Vranjini na Prevlaku Miholjsku, dakle sedište koje je trajalo 1219. 20. godine, tamo sve do 1400, tamo do polovine 15. vijeka, onda preko Prečiste Krajinske, preko Koma, preko Oboda, stiglo ovdje na Cetinje i tu je već postoji, evo, više od 500. Da, nikad nije prekinuto, ona postoji, ona jeste bila i jeste stožer nekadašnje Dioklije, Zete i u novije vrijeme, tamo od 15. vijeka, odnosno 16. nazvane Crne Gore. I bila je stožer u svakom pogledu, i jeste i bit će i ostaće dokle bude bilo Crne Gore. Prema tome nema nikakvog razloga da naš dragi Svetozar Marović, za koga reče, malo je oštra jezika naš vladika Joanikije, pa me podsjeća na moje mlade godine, pa će reći otkuda to da kumrovački đaci ustrojavaju pravoslavnu crkvu, i a poznato je da crkva ima svoj poredak kanonski koji traje vjekovima, i da sve što se u njoj događa, prvenstvo iznad svega je njen unutarnje pravilo koje se prilagođava naravno životu i ljudi i naroda na zemlji, ali ne mogu spoljne sile nikada niti su uticali niti mogu uticati, i spoljne promjene bilo čega, bilo državne ili granica, biti faktor odlučujući za ustrojstvo i organizovanje crkve, a pogotovo u Crnoj Gori. Tako da se ja nadam da će i naši sadašnji političari.
Tu se složio Đukanović sa Joanikijem, samo što je rekao da ni crkva ne treba da se miješa u državne odnose.
Pa ja se mi miješamo u državne odnose. Jeli crkva, od kada je Crna Gora dobila svoju nezavisnost, jeli negde dala, koji se to miješamo u politiku, sam dao nekad izjavu nešto protiv nezavisne Crne Gore. Šta više, gde god idem, ja predstavljam kao mitropolit i Crnu Goru. Evo sad sam bio u Južnoj Americi i kao mitropolit crnogorski ja sam predstavljao našu crkvu i sreo se u Argentini sa ljudima, sa novim guvernerom u Čakovu, Bugarinom Ivanovim, i čak ga pozvao da dođe u Crnu Goru. Dakle, sigurno je da crkva, i tako i normalno da se crna kapa, što je govorio Petar II, ne miješa, iako je on morao silom istorijskih prilika da se miješa i u sve druge poslove, da se ne miješa u poslove onih koji su za to zaduženi. Ali očekuje od njih da se i oni oslobode od tog zlog nasljeđa ideologije prethodne, bolševičko titoističke ideologije. Pa prije svega, ako hoće da njihova riječ važi u crkvi, prije svega nije li red da se krste, recimo, onih koji su nekršteni, da bi onda mogli da iz crkve razgovaraju o crkvi i o njenom ustrojstvu. Ako hoće Crnu Goru, onda nije li red da ta Crna Gora bude nastavak i produžetak one Crne Gore vremena kralja i gospodara Nikole I. Petrović?
Ali protivnici vam, ajmo tako reći, zamjeraju da je sjedište mitropolije praktično ne u Cetinju, nego u Beogradu, u Srbiji.
Sedište mitropolije, oni kad bi znali, zato i kažem, dobro je da se krstimo, pa da malo pročitamo i Sveto pismo, pa malo da proučimo istoriju crkve, pa ćemo onda da shvatiti da je sjedište crkve Hristove, po riječima Svetog Ignjatija Bogonosca, tamo gde je episkop kanonski pravoslavni sa svojim sveštenicima, đakonima i sa narodom, gde oni služe liturgiju Božju i prinose beskavnu žrtvu, tu je jedna Sveta Savorna i Apostolska crkva. Drugim riječima, sjedište po pravoslavnom shvatanju crkve Božje je svako mjesto gdje postoji episkop pravoslavni, gdje postoji sveštenstvo, gdje postoji služenje svete božanstvene liturgije. Što se tiče same zemne organizacije crkve, sigurno ona ima svoju istoriju i ona ima svoj kanonski poredak koji ona nastavlja, pogotovo naša pomjesna crkva ovdje Srpska crkva, odnosno Pećka patrijaršija, ona već funkcioniše kao takva koliko vjekova, od 1219. godine, sa istorijskim mijenama i promjenama, često puta nasilno, prestajući da bude i formalno jedinstvena, nikada ne gubeći svoje jedinstvo unutarnje i nikada ne gubeći jedinstvo sa ostalim pomjesnim pravoslavnim crkvama. Dakle, neophodno je malo proučiti istoriju crkve i istoriju crkve ovdje na našim prostorima, da bi onda mogli da shvatimo da je miješanje sekularne vlasti, da je to crkvena vlast, da su to crkveni ljudi, kakav je bio recimo kralj Nikola, onda može da razumiješ i kad pretjera. On je recimo svojom voljom, ne voljom crkve, formalno bio proglasio mitropoliju za autokefalno 1903. 1905. godine. Zašto? Zato što je htio da se kruniše. Kao što je car Dušan 1346. godine proglasio samovoljno svoga arhijepiskopa Joanikija za patrijarha, da bi ga on krunisao za kralja Srba, Bugara, Grka, kako je on imao u to vrijeme svoje pretenzije državničke na čitavom Balkanu. Dakle, to isto je kralj Nikola, ali je makar bio crkveni čovjek. Šta hoće necrkveni ljudi da rade u crkvi i sa crkvom? To je ono što... I oni sad, jer očevidno taj odnos njihov prema crkvi i odnos ljudi koji ne znaju šta je crkva i šta je njeno ustrojstvo, koji znaju šta je ustrojstvo države, šta je ustrojstvo partija, za njih je crkva neka ideologija, neka partija, pa sad oni mogu, kao što mogu, ne znam, u DPS-u ili nekom drugom, da tamo raspoređuju, da tako raspoređuju i u crkvi. I da oni otkrivaju gde su centri te crkve, a rekli smo, centar crkve je Hristos Gospod, Rođestvo Hristovo, zaradne proslave. On je glava crkve, on je centar crkve, on je biće crkve, on je njena sudbina, ono njeno zvanje. I oni koji njemu služe na bilo kom mjestu na zemaljskom šaru. A što administrativno, u stvari nije ni administrativno, što postoji unutarnja kohezija unutar naše pomjesne crkve i što je kao takve njeno središte u Pećkoj patrijaršiji, sada okupiranoj, odnosno u Beogradu, to je njeno, njena odluka. I kao što je njena odluka da bude u jedinstvu i zajedništvu sa svim crkvama u svijetu, koje se projavilo upravo u Podgorici i koje je posvjedočilo to jedinstvo i dolazak svih patrijaraha, posvjedočilo gdje je crkva i koja je crkva i kako je ustrojstvo crkve. I ono što očekujemo od vlasti, to je da oni jednostavno ispoštuju to za svoje dobro, za dobro Crne Gore i za davanje mogućnosti i slobode crkvi da ona radi svoj posao kao što je radila vjekovima. I dobro je neko rekao ovdje s druge strane, zašto ti koji sada po tim svojim nekakvim shvatanjima etatističko ideološkim hteli bi, ne znam, da bude nekakav centar crkve ondje gdje bi oni to hteli. Zašto oni u isto vrijeme prvi put u istoriji idu na noge centru i u Rimu, rimskome papi, i sklapaju temeljni ugovor sa njim, idu tamo da ga potpišu, što kralj Nikola nikad ne bi uradio tako nešto, ali dobro, to oni smatraju da je to potrebno za njihove evropske integracije, neka oni to rade. Ali zašto onda ne traže, ako traže centar mitropolije crnogorske, odnosno pravoslavnih eparhija u Crnoj Gori, traže da bude u Crnoj Gori, zašto ne traže da centar rimokatoličke crkve sa kojom se stvaraju temeljni ugovor ne bude u Baru ili u Kotoru, nego čak idu i to na poklonjenje centru jedne crkve koja je po svojoj prirodi monarhistička, u kojoj ništa ne može se dogoditi u bilo kojoj eparhiji, biskupi širom svijeta bez znanja i bez odluke Rima, po onoj staroj izdeo Roma locuta lex finita. Dakle, ovamo idem na noge rimskom papi da potpišem sa njim temeljni odgovor, a ovdje sa svojih etatističko-ideoloških razloga bukvalno unižavam svoju crkvu pravoslavnu, gazim po njenom kanonskom ustrojstvu, progonim sveštenstvo iz Crne Gore samo zato što oni, evo, nisu građani, dojučerašnji građani zajedničke države, sad na jedan put toliko se obogotvorava građanstvo Crne Gore da sveštenici koji nijesu, eto, koji sad pripadaju tim drugim državicama oko Crne Gore, oni su nepoželjni jer oni navodno ugrožavaju nacionalno identitet Crne Gore. Vi znate slučaj nekoliko sveštenika, pjevaljskih sveštenika. Mi ne možemo, ovdje imamo sveštenike, monahe, monakinje iz Rusije koji siroti ovdje se osjećaju kao prognanici u Crnoj Gori. Prvi put u istoriji. A da ne govorimo o drugim našim ljudima koji su, recimo, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, koji ne da. Prvi put u istoriji se događa ono što se nije događalo ni u vreme otomanske okupacije, ni u vreme Austro-Ugarske, ni u vrijeme Prvosvjetskog rata, ni u vrijeme drugog, čak ni u vrijeme bezbožne komunističke vlasti. Prosto trebali bi da se zamisle ova naša gospoda ili drugovi kako hoćete, da se ne brukaju pred Bogom i pred svijetom. Proći će i njihova vlast i proće, ali ostaće mrlja na njima, na Crnoj Gori, na ovom istorijskom trenutku, zbog tog njihovog, da ne kažem, bezumnog, neodgovornog odnosa prema svojoj crkvi koja tu jeste, koja ima svoj centar ovdje, kao što rekao smo, centar crkve je Hristos Gospod i sveta liturgija Božja koju služi episkop sa svojim sveštenicima i sa svojim narodom, to je centar crkve. Božje, one vječne, neprolazne. A ta crkva, ona ne može biti smještena u granice. Meni je jedan, moram to da kažem, jedan od tih gradonačelnika u svoje vrijeme, šaleći se, a to misleći, govorio: vladiko, vi bi bili dobri da vas upišemo u DPS, kaže on meni. A ja njemu kažem: znaš šta je, brate, meni mala vasiona, sve svetije, ne mogu da se u nju smjestim.
Tražite da budete...
Pa ne, prosto da budem član DPS-a. Šalio se, neka ga Bog poživi, još on živ. Ja njih umjerim, vasiona mala, sve svetije, kako ga naziva njegov si. Malo mi, ne, usko mi. A ti još ti ne smjestiš u mali DPS. A sada hoće crku, Božiju crku, Hristovu crku, da je smjeste u granice, kako ja nazivam ja, Filđan Avnojske Crne Gore. Jer, prosite, granice se ovdje na zemlji mijenjaju, država. Do juče je bila Jugoslavija, koliko nije granic, koliko nije su promijenjene u toku 100 godina, pa i granice Crne Gore, koliko su premijenjene. I te promjene se prihvataju, recimo ovo pitanje da navedemo što je mnogo bitno. Nije li odlukama Bukureštu, Londonu i međunarodno priznatim Metohija sastavni dio Crne Gore bila i pred Bogom pomoć shvatanje ostalo do današnjeg dana i bila sastavni dio ne samo Crne Gore kralja Nikole nego i vremena kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bila sastavni dio Zetske banovine koja bila organizovana onim granicama koje je zamišljao kralj Nikola, to je njegov unuk, kralj Aleksandar, udesio prema ondašnjim političkim, kako da kažemo, podjelama u Jugoslaviji. Granice Zetske banovine su bile u granicama onoga što je htio od Crne Gore kralj Nikola, pa je i Dubrovnik bio i do Neretve i naravno do Prizrena pripadalo je Crnoj Gori. I sve do 45. godine. I šta su došli? Ko je dao pravo komunistima 45. godine da se i crnogorskim komunistima da se on odreknu organskog dijela Crne Gore i da svedu Crnu Goru na Avnojevske, kako ih ja nazivam, Filđan granice. I u isto vrijeme u ovim istorijskim zbivanjima prelomnim jednostavno da se odreknu i konačno da se odreknu i krvi mučaničke onih koji su poginuli i u prvom i u drugom svjetskom ratu za odbranu Kosova i Metohije, i pa da ta Crna Gora sad uzme pa da prizna nezavisnost u istoriji nikada postojeće Kosova, a u isto vrijeme, dakle, odričući se svojih granica istorijski, međunarodno priznati, ona hoće sad crno i prema svome šinjelu da kroji i kapu crne mitropolije od crnogorske, odnosno srpske crkve, odnosno crkve Božje, da je smjesti u prokrustrovsku postelju crkvu koja je bezobalna, bezgranična, nesmjestiva kao i onaj koji je njena glava i koji je njen početak i njen kraj.
Moram da vas pitam nešto što je sigurno ne bi oprostili da vas ne pitam to u ovom razgovoru, a to je vezano za posljednje dešavanja, politička pisanja i tako dalje. Vezano o restrukturiranju vlasti u Crnoj Gori, odnosno vlade, i ulasku srpskih stranaka u vlast. O tome se puno priča ovih mjeseci.
Znate šta je, to je pitanje stranaka i pitanje nadgornjavanja u Crnoj Gori, što se mene tiče, i tako treba da bude u budući. Ono što crkva tu može da i treba da uradi je ono što smo uradili sa ovim hramom Hristovog Vaskrsenja, gdje je rečeno, gdje su pozvani svi ljudi, svi narodi, a pogotovo mi koji smo ovdje u Crnoj Gori pozvani na pomirenje, na bratsku slogu, na ljubav zajedničku, a to ne važi samo za mene, ne važi samo za ljude koji su neposredno od crkve, nego važi za sve one koji sada žive u Crnoj Gori. U svakom slučaju, vrijeme je da svi shvatimo da sve što je temeljeno na diobama, na mržnji, na svađama, na krvi, pogotovo bratskoj krvi, da to nema sreće i nema budućnost. Vrijeme je da se zakopaju ratne sjekire svuda u svijetu, a pogotovo u Crnoj Gori, ovdje gdje nažalost je to naše prokletstvo, mi to nosimo, a pogotovo ga nosimo u 20. vijeku kroz zelenaše i bjelaše, četnike, partizane, ne znam, Milovce i Momirovce i ne znam sve drugo, kako da kažemo, to je nešto što je na čemu se ne gradi budućnost nikoga, a pogotovo jednog naroda, jedne države. Prema tome, šta će biti na tom političkom planu, u svakom slučaju molitva je crkve Božije da svi oni koji su odgovorni za budućnost da zajednički, bratski, bez obzira kome oni pripadali nacionalno i kom opredeljenju, da bratski grade ovu zajedničku kuću na pošten, častan način, vraćajući poštenje i obraz Crnoj Gori, oslobađajući se od poročnog nasljeđa prethodne ideologije, ne temeljeći na tom nasljeđu budućnost Crne Gore ni u kom pogledu, i oslobađajući se od te mržnje, jer ne može bez dobra, bez bratske sloge, bez ljubavi, ne može se graditi ništa. I u isto vrijeme, liječeći se od onoga što je sad najopasnije za Crnu Goru, s jedne strane jedna grupa ljudi se preko noći obogatila, to je očevidno. Kako se obogatila, to Bog znade, i oni to znadu kako se obogatili. Ali mi vidimo da su propala sva preduzeća u Crnoj Gori, evo i KAP sada propada, i željezara propada i ja gledam ovdje na Cetinju, pa me, srce me boli koliko je to truda uloženo i jedan put sve to postao kao kula od karata se raspalo. Sirotinja, evo, mi smo stoga morali ovdje da osnujemo narodnu kuhinju na Cetinju. Prvi put, pazite, posle 1916. godine, onda je bila osnovana u vrijeme velike
vlade. I to su vam zamjerali?
Pa zamjeraju sigurno. Sigurno da zamjeraju. I u Podgorici osnovali smo. A ko su ti ljudi koji su sad, ima tu među njima i učitelja, i nastavnika, i profesora, i ljudi koji su po 40 godina služili, radili, i oni sad nemaju ljedu za sebe, za svoju djecu. A u isto vrijeme imate jednu grupu ljudi koji su dojučerašnji, većina njih su dojučerašnji branitelji i nositelji jedine spasajuće ideologije boljševičko-titoističke. Sad su na jedan put oni postali veliki zagovornici zlatnog teleta iz Brisela. Dojuče su bili zagovornici zlatnog boljševičkog teleta u Moskvi ili u Beogradu, a sad su zagovornici ovog zlatnog teleta narodno radi dobra, daj Bože da bude i dobro, a s druge strane istovremeno sirotinja i sve je više, a sirotinja i Bogu je teška, a jedna grupa ljudi ne znaju šta imaju, nije to dobro i na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore. I to je dužnost crkve da podsjeti sve one, pogotovo za ove božićne praznike, da podsjeti sve odreda, pazite šta radite, ne može se na laži, na obmani, na samoživosti graditi budućnost zajednice i ljudi koji ovdje postoje. Nego je prilika upravo i tu je i neophodno upravo to otrežnjenje, unutarnje pomirenje ljudi i oslobođenje od samoživosti i gradnje budućnosti drugih na svojoj samoživosti, oslobođenje od toga da bi zaista Crna Gora mogla da ima da napreduje i svi oni koji žive u toj Crnoj Gori bez obzira na njihovu pripadnost. Dakle, to je u tom pogledu crkva pozdravlja svaki dogovor častan, čestit među ljudima, među onima koji kažu da hoće da brinu o Crnoj Gori, o narodu Crnoj Gori, o ekonomskom i svakom drugom napretku, da zajednički nadgornjavajući se ne u otimanju tuđega i ličnom bogaćenju u ime naroda, nego se nadgornjavajući u istinskom dobru za svako pojedince, za čitavi narod.
Samo ću kratko spitati, a probajte isto kratko odgovoriti. Dakle, prvo je to Mislav Nikolić rekao da je bilo dobro da Srbi u Crnoj Gori uđu u vlast. Pa je to ponovio i Ivica Dačić, premijer. Pa je to čak i evo sam premijer Crne Gore rekao da bi to bilo dobro da predstavnici Srba u Crnoj Gori uđu u njenu vladu. Čak i mislim da i ambasador Srbije Bingulac u ovoj novogodišnjoj izjavi to također ponovio, a negde sam čitao ili neku analitičku da i pravoslavna crkva u Crnoj Gori će to kao podržati. Što vi kažete?
Pa znate šta, ja sam upravo to i rekao. Crkva i propovijeda i svjedoči neophodnost pomirenja uzajamnog među svima, oslobađanja od poročnih dioba stvarnih i lažnih iz prošlosti, da bi svi zajednički jednom dušom i jednim srcem gradili svoju zajedničku kuću na načelima Evanđelja, na načelima ljubavi koja ne traži svoje, kako je naziva apostol Pavle, i na načelima na kojima je pokušava i savremena Evropa i svijet da organizuje svoj život. To je nasušna potreba za Crnu Goru. Mala državica, mali narodac, kako ga naziva sveti Petar II. Petrović Njegoš. I grehota i sramota i pred Bogom i pred ljudima, da u tom malom narodcu da postoje takve protivorečnosti, takvi sukobi i takve omraze i takav duh bratubilaštva i raskola kakav postoji u Crnoj Gori. Vrijeme je da se otrijeznimo i da, opet kažem, svi zajednički djelamo djelo gospodnje, odnosno djelo narodno, državno, da bi onda mogli zaista da uđemo u tu takozvanu Evropsku uniju i da unesemo tamo, jer nemamo mi šta drugo unijeti sem, ako hoćemo pošteno, svoje gusle, svoju ćirilicu, svoj oktojih, cetinski, svoj gorski vijenac i svoju luču mikrokozmu. Nemamo mi, niti smo imali, niti imamo neko drugo bogatstvo kojima ćemo bogatiti Europu. A ako se lišimo onoga istinskog bogatstva kojim je Crna Gora živjela i postala ono što je postala kroz vijekove, ako se toga lišimo i uđemo i hoćemo da uđemo u Europu kao slugeranje, gubeći sebe i svoj obraz i svoje dostojanstvo, onda koja vajda i nama, a koja vajda i to je tako u Europi. Pa ja sam to ne jedan put već kao mitropolit svoje lično mišljenje, ali ja uvjeren sam da je to i mišljenje naše crkve, crkve Crne Gore i naše Srpske pravoslavne crkve, da prirodno je da je crkva uvijek crkva koja je priziv svemu ljudskom rodu na jedinstvo, na zajedništvo. Crkva ne može biti protiv zajedništva među ljudima, među narodima. U stvari, ona je i inicirala i dala podstrek i daje neprekidno tom jedinstvu svih kroz sebe, jer ona je poziv da svi budemo jedno u Hristu Gospodu. Kako ne može biti protiv jedinstva naroda na zemlji? Naravno, ima jedinstva, ima, udruže se i razbojnici i ubice. Udružio se i Hitler sa Mussolinijem da stvara novi poredak svijeta Europe. Crkva nije nikad bila, niti može biti za takva udruženja, za takve zajednice. Nadamo se da je Europska zajednica ne spada u takvu vrstu zajednica, hitlerovsko-mussolinijski, kako da kažemo, i ustrojstvenog poretka, nego da ima ipak zdravije temelje koji su u suštini hrišćanski temelje. Jedno što nas zabrinjava, to moram da kažem kao crkvu, a i mene kao nasljednika Svetog Petra i Petra II, to je što to jedinstvo Evrope, Evropske unije i jedinstvo u svijetu se nameće posljednjih godina nasiljem koje po mnogo čemu podsjeća na ono nacifašističko nasilje i na onaj stvaranje onog poretka koji je zamišljao Hitler u svoje vrijeme, ili s druge strane koji je zamišljao Stalin u okvirima svoje ideologije. Kad to kažem, onda sa tugom se sjećam i podsjećam da je NATO pakt, koji je nastao jedno vrijeme konfrontacije sa totalitarnim sistemom Sovjetskog saveza, i bilo razumljivo njegovo osnivanje u to vrijeme i radi bezbjednosti onih naroda koji su bili i živjeli u demokratiji. Međutim, taj NATO pakt na jedan put je izašao iz tih svojih osnovnih načela i okvira bombardovanjem Bosne i Hercegovine, a naročito bombardovanjem Srbije i Crne Gore od 1999. godine i odsjecanjem kao posljedicom tog bombardovanja žile kucavice, u ovom slučaju jedne novo obnovljene države Srbije, Kosova. To je nešto što nas veoma zabrinjava, da NATO pakt sada uključuje ponovo i one koje je bombardovao i razorio toliko i fabrika i mostova porušio, uključuje i sad u svoj, radi čega, radi čije bezbjednosti, protiv koga, uključujući ih sada u te po mom shvatanju dosta diskutabilne humanitarne akcije u Aziji kroz razaranje Afganistana, Iraka, Irana, Egipta, Libije, a sada u ovom trenutku kroz podršku krvoproliću u Siriji, gdje već stotine hiljada, prvenstveno hrišćana, su uništeni, hramovi njihovi razoreni. Jedno mitropolita Antiohijske patrijaršije Pavla i onog Jovana Jermenske crkve, ne zna im se ni gdje su zatvoreni. Ovih dana su desetinu monahinja tamo kidnapovali teroristi, ne znam čiji, Al-Kaide ili ne znam čiji su drugi. Dakle, to je ono što u Evropskoj uniji zajednici, onako i kako se ona sada formira i kako sada uključuje ove državice u sebe, u svoj novi svjetski poredak, što nas veoma zabrinjava. I budućnost takve Evrope na tome temeljem, kao što nas je naravno zabrinjavala i budućnost novog poretka u Evropi koji su bili zamislili Hitler i Mussolini s jedne strane, ili ne znam ja, Stalin i Lenin i Broz sa druge strane. Dakle, to je ono što nas zabrinjava, pitanje NATO pakta. Veoma odgovorno pitanje i mi kao crkva ne možemo to da prečutimo samo zato što je sad to u duhu, ne znam, nekih trendova, kako se to kaže, evropskih. Ne možemo da prečutimo upravo iz dublje brige u istoj toj Evropi i o brige o njenom obrazu i brige o ustrojstvu savremenog svijeta. Ne može se nasiljem, ne može se stvoriti budućnost ni mrava, a kamoli ljudske zajednice i ljudskoga društva. To je, u ostalom, to pokazuje i nasilje hitlerovsko-musolinijevsko i nasilje totalitarno-bolševičko, pokazuje i potvrđuje onu riječ Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, da tragovi tih i takvih ideja, ideologija i sistema smrde nečovještvo. Ako to važi za ove prethodne totalitarne sisteme i ideologije, to se ne smije važi za njihove nove izdanke, koji, bojim se, projavljuju se kroz NATO pakt i sadašnju administraciju Amerike, koja rešava humanitarna pitanja svjetska na taj i takav način. To je nešto što nas i tekako duboko zabrinjava i što crkva ne može da prihvati niti da blagoslovi. Uostalom, ja sam to negdje i rekao i u šali, u istini, divno je da ide Crna Gora u evropske integracije, da nekao, je li Bog dao da to bude, ali njen doprinos, pošto nema šta drugo da doprinese Evropi, svojim ulaskom Evropi, jeste da pomogne Evropi da se rasformira NATO pakt i da se atomske bombe i drugi projektili da se pretvore u raonike i u fabrike za proizvodnju onoga što je blagodatno za Evropu i za čitavi svijet, naročito za proizvodnju hrane. To je ono što bi Crna Gora mogla da doprinese Evropi, a ne da se uključi u tu militarističku organizaciju, gdje će ona, šta će ona postati, Crna Gora u evropskom, jedan mali šraf u jednu gvozdenu militarističku organizaciju koji će morati da funkcioniše onako kako je se naređuje iz Brisela, kao što su to funkcionisale i protiv svoje volje neke od članica Europske zajednice u vrijeme bombardovanja Srbije i Crne Gore. Mislite vi da su braća Grci bili presrećni što su oni morali da budu jedni od odskočnih dasaka, ili Bugari pravoslavni za bombardovanje Srbije i Crne Gore. Da. Dakle, sutra će morati u kom pravcu, protiv koga će biti Crna Gora. Ja ne vidim drugde nego sad treba da se uključi u te osvajačke planove u Aziji, koje, pošteno rečeno, nafta je ona koja je tu odlučuje humanitarna i odbrana ljudskih prava, a ovamo bojim se da nije težnja ono što je negde Albrightova izjavila, kako ne može jedna država da drži takva bogatstva kakva ima Rusija u Sibiru, nego to treba da podijeli i sa drugima, a da bi mogla da podijeli, onda će morati NATO pakt i oni koji su u njega uključeni da okrenu se u tom pravcu i a to je pravac, pošteno rečeno, onaj koji je već zacrtao Hitler onim svojim invazijom na Leningrad i na Stalingrad i na Moskvu, koji zna se kako je konačno završio. Jer ne može, sila Boga ne voli, Bog silu ne voli. I nije pravda je u Bogu. To je pantivijeka istina i kako kazuje Sveti Petar Cetinski da je pravda u Božjim rukama i u rukama onih koji po Bogu i po Božjem zakonu se upravljaju. Tako i ovdje, prema tome, jeste divno, hoćemo ne samo jedinstvo Evrope i evropskih naroda, nego jedinstvo čitavog svijeta, ali ne kroz nasilje, kroz tiraniju, ne kroz vojne mašinerije koje znamo iz istorije od krstaških ratova pa do najnovijih ratova i revolucija, zna se kako završavaju.
No, samo kratko da svitam, se vratimo na crnogorske teme. Da li je došlo do približavanja, ali vratit ćemo se na osjećanje hrana, pa evo imamo zadnji poruk, da li je došlo do nekog približavanja između vas i premijera Milića Kandića?
Pa znate šta, ja moram da kažem, što se mene tiče, ja se nikad nisam udaljio. Da, drugo je pitanje, gospodin Đukanović ima svoje ideju i on kao političar ima i pravo i da mijenja, pa sad ovako, sad onako, i onda u tom pogledu i da mijenja sa kim će da kontaktira. Međutim, što se mene tiče, ja sam tu kod ovog svetog Čivota i ovaj Čivot prima sa ljubavlju svakoga koji mu dobro namjerno dolazi, a tako i ja kao njegov čuvar u ovom trenutku. I što se tiče Đukanovića, koji je jedan darovit čovjek i, kako da kažemo, sad da li je sve ono što je radio i što radi, to će i vrijeme, istorija da pokaže, vrijeme majstorsko, pa i ja što sam radio i što radi, to tek će pokoljenja djela sude da pokažu. Ali što se tiče njega, ja sam na kraju čovjek koji poštujem izabranu vlast od naroda, izabranu, sad kako su se to ovi izbori u svijetu i danas se vrše, počevši od Obame pa do ovde, to je sad druga priča, to nećemo da ulazimo u te kakve su savremene demokratije koje se po mnogo čemu pretvaraju u demonokratije, kako stvari stoje u svijetu i kako se, ali bilo kako bilo, sa velikim poštovanjem, sa svim, i veoma me raduje, zaista me raduje i pomoć vlade Crne Gore i prije 97. godine, pa i ovo je posljednje vrijeme za gradnju tog našeg sabornog hrama koji je sad ukras prestonog grada i kroz koga Podgorica postaje zaista evropska prestonica. Najveći doprinos evropskim integracijama u stvari je hram Hristovog Vaskrsenja, evropskoj kulturi i svemu onome što Evropa nosi u sebe i što je stvarala kroz vjekove. I sa te strane ja sam blagodaran i njemu i svima drugima što su se i odazvali i što su nam pomogli da se ne obrukamo, ni mi, a da se ne obruka ni Crna Gora u jednom istorijskom trenutku jedinstvenom koji se neće ponoviti, da toliki patrijarsi pravoslavni i predstavnici svih hrišćanskih zajednica i islama da dođu i religije da budu prisutni u tom hramu koji onda na taj način progovara svojim pravim jezikom i ostvaruje onu misiju radi koga je i građen.
Jer u pitanju hram, rekli ste mi da ovako citirat ću vas, ostvario sam svoj dječački san, ali sam se sa Bogom dogovorio da treba da uradim još dvije stvari pa ću onda sam doći.
Pa jeste, to sam ponovio ovako po svojoj drznoveniju nekom više puta, da sam na neki način s Bogom se ovako sklopio dogovor. Dokle ne obnovimo razoreni hram Sveti Arhangela Mihaila i Gavrila na Prevlaci, sjedište vjekovno Zetske crnogorske mitropolije, i dokle ne obnovimo Lovćen, odnosno crkvicu Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, i po sedmi put saglasno njegovom zavještanju u nju sahranimo mošti, sada mošti Svetog Petra drugog Petrovića Njegoša, rekao, nemoj Gospode da me diraš sa ove zemlje, a onda ću kao Simon Bogoprimac kad je uzeo naručje Gospoda reći i ja, sad otpuštaš u miru slugu svoga Gospode, jer vidješe oči moje spasenje tvoje.
Za kraj, da ste neku božićnu poruku?
Pa sam Božić je poruka svima nama. Poruka mira, poruka radosti, poruka vječnoga smisla života, otkrivenja, javljanja i svjedočenja vječnoga smisla života, poruka nepobjedivosti dobra nad zlom, ljubavi božanske bezgranične nad mržnjom i nad ljudskim zastranjenjima i slabostima, poruka Boga čovjeku, neba, zemlje, poruka koja posvjedočuje, opet da se vratimo Svetom Petru drugom Lovćanskom tajnovicu, da zaista sve što blatnoj zemlji prenadleži, to nebu ponjatija nema. Dakle, ta je poruka koja nebesima obasjava ne samo Simu Milutinovića i Petra drugog, nebom osijani Sima u Luči mikrokozmi i nebom osijani pjesnik Vladika Rade, nego nebo koje obasjava, što kaže, sve svjetove, sve svetije obasjava vječnom svjetlošću i daruje vječni smisla, a to jeste upravo i smisao Božića, i to je i moja poruka i danas i juče i sutra i dokle budem disao ovdje na zemlji, a i onda kad odem i na onaj svijet, ta poruka moja nije moja, nego je Božja, ona ostaje da važi za sve ljude i za sva ljudska pokoljenja.
Mi prosto samo da se zahvalim na gostoprimstvu, na ovom razgovoru, da vam vama poželim čestit Božić, mnogo zdravlja i da vam čestitam rođendan.
Hvala, blagodarim. Hristos se rodi. Srećna nova godina i blagoslovena.
Ovo je bio božićni intervju visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je dao za Novi TV.